kun radio sagale americati radio sagale america witata qabiyam jimaata tgalgal keessa sa lama folakka hanga sa sadit meter bandi 19 digdemishanif soddomi tokorat washington dc rakadabar saganta fan oromo amajal qab guyana rawit atabitote sadigdami torba barakumala maf kuda torba tamjirtu kabajamto ta daggefato ta kenya kesumesitun kesanarra anjalenne gamadat
kano dudubisumani namo dandi ta daggefato ta kenya kamoltan sudan kibake satojeton gargarsa jajefamu angoni dubata jiru matoto doarra qamnu kesatokko
kanarattis gabasa qamna bulchisinanno amara afkanummatota etiopia gama kibake satti jiraattonni qeerra godaansatti saaxilamanii jiru jedhama maaliif oduu keessattitti deebina qophii ispoortii akkasumas ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf namo.
Sudan kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa jaha namoota riphanii aleelanii ajjeesamuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti hojjetoonni dhaabbata gargaarsaa sanbata dabre kana utuu konkolaataadhaan magaalaa Jubaarraa gara magaalaa gama bahaa jirtu Piboritti imalaa jiranii ajjeesaman. Ajjechaa gara jabinaaf amaa kanatti baay'ee gaddeen jira ka jedhan hoogganaan olaanaan waajjira gargaarsa namummaa ka tokkummaa mootummootaa Iwijin Owusu yeroo barbaachisummaan gargaarsaa biyyattii keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jiru kanatti kanneen gargaarsa kennanitti ajjechaa raawwachuun ilaalcha kamiin waan fudhatamu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Jil Greeg jaallannitu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa ega jalqabame bara 2013 as hojjetoonni gargaarsaa jaha al takko ajjeefamuuf kun kaduraatii jedha tokkummaa mootummoota dhaabbata naannoo ka dhuunfaa Geredo jedhamurra kutaa Central Equatorial Guinea iddoo Magri jedhamutti jarreen kun kan ajjeefaman. Sudaan kibbaa keessatti tajaajila gargaarsaa waldaa kaatolikiif bakka bu'aa akka ta'an Jeeri Feral akka jedhanitti gareeleen gargaarsaa qiyyaafata siyaasaa jala seenaniiru jedhee amanuun na rakkisa jedhu sababaadha kan jedhan ennaa tarreessan.
Because NGOs have land cruisers. And very often have thrives or satellite phones.
Dhaabbatoonni dhuunfaa yookaan NGO'n konkolaataa land cruiserii bilbila saatelaayitiin hojjetu akkasumas maallaqa hojjetootaaf baasan qabatanii waan imalaniif qiyyaafata namoota yakka hojjetanii taa'u.
Mootummaan Sudaan kibbaa VOAf akka ibsetti humnootii mormituu kan Riek Machaariif amanamoo ta'antu du'a dhaqqabe kanaaf itti gaafatamoodha jedha. Dubbii himaa waraana mormitootaa gama isaaniin akka jedhanitti naannoo ajjechaan kun itti gaggeeffame mootummaa Sudaan kibbaa fi miliishota isaaf waltaatota ta'antu bulchaa kanaaf nun ilaallatu jedhu. Gareeleen gargaarsaa hangi tokko ega sanbata darbee ajjechaan kun dhaqqabe as of eeggannoo jabaa jalatti ka sosso'an yoo ta'u gareelee akka koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa immoo gargaarsa raabsuurraa wanni nu ittisu hin jiru jedha.
Given how we operate, because we mostly travel through the air.
Akkaataa itti sossoonu yoo laallee yeroo baay'ee geejjiba balaliin hojjetoota keenya gargaarsa nyaataaf kan wallaansa fayyaa deddeebisna. Kanaaf hojii keenya gufachiisu.
Feral akka jedhanitti ajjeefamuun jarreen kana jabaannee kanneen gargaarsa nyaataa eeggatan akka dhaqqabnu nu dirqisiisaa jedhu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga baatii muddee bara 2013 as yoo xiqqaate hojjetoota gargaarsaa 79 Sudaan kibbaa keessatti ajjeefamaniiru kanneen keessaa 12 waggaa kana keessa ajjeefaman.
Humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaaf loltoonni Somaaliyaa kutaa Somaaliyaa gama kibbaa Jubbaa keessatti maadheelee Al-Shabaab lamarratti aleellaa geggeessaniin hidhattoota gara gurmuu sana kantan soddoma ola jesusani angoni somaliaf kenya dubatani jiran bulchisa jubalandit ittana ajaja warana katan muhammad ahmed ersi halella tun e gamin alchawabirat baname kanan sambata agadil batat kagege fami kanan meshale alchawabille barbadde sine jira jechudan ibsani jiru yotikate da total chabab soddomi sad sadia jese konkolatota meshalen farren tayara ratti fe amani jiran barbade sine refana mota soddomi sadi ajjesa mansana ani jakiyan argen jira jiran jiru humna ittisa kenyarra odun bay kabranimmo hidattonne alchabab ajjefaman soddomi tokko tausani fi meshalen heddun bojemu dubbate jira. President in Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad Akabeli Debe Biyati Manch Asnet Orkuda Foganun Biyotanano Maledenda Maran Akagar Garangafata Nijiru. Makamaso Farmajo Jeramun Kambekaman President in Somalia Haran Wae Bakatota Somalia Lalchise Walgay Adda Gamta Oganota Biyotanano Igarin Magala Nairobi Kesatige Gesamerati Kanisankana Dubatan.
Today about 2.5 million Somali refugees and IDPs live in camps.
Yero arrakanati bakatota afkanen qofirra buqalla miwon Somalia gara miliona lamaf walakkatu morale gargarsa biyeke safala ke sejirata kanema gaddisisu dalota marsa sadif kanen achike sejirata nilleni jiru sababansa hala Somalia ke satu mijawdabe debiun isarrak sejiran president Muhammad. Lammiwwan Somaaliya waggoota as dhiyoo dabran keessa gara biyya ofiitti deebi'uu jalqabanii jiran haalli Somaaliyaa keessaa suuta suutaa wayyaawaa jira. Garuu ammallee danqaaleen jiran hedduutu jira. Kanneen keessaa tokko rakkoo caamaa beelaa ta'uu dubbatan pirezidaantichi Somaaliyaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Raashaa arra hoogganaa garee mormituu fi bloogerii yookaan immoo barreessaa intarneetii kafarra malaammaltummaa Aleksii Navaalinii ajaja poolisii diduu isaanii hidhaa guyyaa 15 akkasumas seeraa ala magaalaa Moskoo keessatti hiriira mormii qindeesse jedhamuudhaan immoo adamni ruubilii 20,000 ka gara doolaara 350 titilmaamamu itti muramee jira. Waggoota keessatti yeroo duraatiif hiriir mormii farraa kajajalaa mootummaa kaleessa waaree booda geggeessame sun seeraa ala ka jedhameen fudhanne Navaaliniin. Akka murtii mana murtii heeraa Raashiyaan lafa kaayamee jirutti iddoon hiriiraa gaafatamee ennaa dhorkamu yookaan immoo iddoowwan kabiraan guyyaa sadii keessatti hin kennamu taanaan iddoodhuma duraan itti karoorfametti geggeessama. Kanaaf gama keenyaan dirqama seeraa dhibbarraa harka dhibbaatti baanee jira jechuudhaan falman. Dubbii himaan mootummaa ka Kireemlin Dimitrii Pestoof garuu qindeessitoota hiririchaa mormiif iddoo kabiraan kan kenname ta'uunsaa inumaayyuu iddoon lama kennameef ka fudhachuu didan ta'uudha kan isaan dubbatan. Mormitoonni sun utuma beekanii iddoo dhorkametti hiriira ba'an jedhanii jiru. Soddaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif gorsaan isaanii ijoon Jaared Kushner waa'ee Raashiyaan filannoo Ameerikaa sadaasa darbee keessa harka galfachuu irratti qorannaa manni maree murtii seeraa geggeessuu irratti argamuudhaan gaaffii deebisuudhaaf eeyyamuun isaanii beekamee jira. Gargaartota pirezidaant Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroo jiru adda baafachuudhaan qorannaa geggeessamu kanarratti aangawaan pirezidaant Tiraampitti dhiheenya guddaa qaban dhiyaachuudhaaf eeyyamuun kan Kushner kun ka jalqabaa ta'uusaati. Koreen mana maree murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi walgayilee lama baatii muddee keessa Kushner ambaasaaddara Raashiyaa waliin qabaatan akkasumas hariiroo isaan baankii biyyoolessaa Raashiyaa waliin qaban qorachuu barbaadu. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Iraaq gama kaabaa Mosul keessatti haleellaa xayyaaraa humnoota waltaatotaatiin namoota siivilii irratti geggeessamee ajjeeseef gaddatti dhaga'ame ibsanii jiru. Jalqaba baatii kanarra humnoonni waltaattotaa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman haleellaa humna qilleensaa gara Islaamik Isteetitti xiyyeeffateen siviloota gara 100 ajjeesuun isaanii dubbatamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
kada geefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti bulchisa nanno amara magala bahar dar iddo yibab akkasumas bulchisa nanno matota kibba etiopia godina dauro bakka marqa jedhamutti seeraan ala ijaaraman jechuun manneen diigamu jiraattonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsi gara bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uumamuusaa fi namni mana hospitaalaa galee akka jiru dubbatameera. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaata ergee tujubee dhiyeessa.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahir Daar iddoo Yibaa jedhamu keessatti bitooteessa 13 bara 2009 seeraan ala ijaaraman jedhamuudhaan manneen jireenyaa kumaan lakkaa'aman diigamuu isaanii namni maqaan akka hin tuqamne gaafataniif miidhaan kunnarra ga'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraataan kun akka jedhanitti manneen sun maaliif akka diigaman nuuf hin ibsamne. Kanaaf jechi seeraan ala jedhu hawaasichaaf hin fudhatamne. Kanaanis mirgi keenya lammummaa nurraa sarbameera jedhan.
ህገወጥ ነው የሚባለው ግን ህገወጥ የሚባለው ህብረተሰቡ ከዚህ ጋር ሲነሳው እዛ ላይ ህገወጥ ገዢው ህገወጥ እንዳልሆነ ያውቃል በገንዘቡ
ሴራን አለ ጀደማ አዋዝኒ ኩን አችራ እና ካፈሙ ሴራን አለ ከንተይን ቡልቺስን ቤካ ማለቀሳቲን ቢተቴ አከለም ይወኒት ሴራን አለ ጀደሙ እንቀቡ አረቦር ፎያ ኡቱጀኑ ሴራን አለ ጀደሜ ጀደን
ዱቢማ ሞቱማ ናኖ አማራ ኡቡ ንጉሱ ጥላሁን ገሩ ከነት ወሊን ገለን
ቤት የማግኘት የዜጎችን መብት እንደተጠበቀ መሬት መሸጥ መለወጥ የለበትም የሚለው ህገ መንግስት አይደንጋ
ምርግ መነጅሬኛ አርገቹ ለሚወኒ አኩመ ኤገመት ተየ ለፈጉርጉሩፍ ጅጅሩን እንደንዳሙ ከጀሩ ቀጀልፈምኒ ሄራ አኩመ ኤገመት ተየ ሴራ ደብሉማ አትሱን ኢትጋፈተመ ሞቱማ ተውንስ አኩመ ኤገመት ተየ ኩን ሴራ ከበቺሱዳ አኩመ ካናን ባህርዳር ይባ በከጀደሙፍ ናኖ ጎጀም ዲያቲ hojii hojjetame ilaalchisee seerri akka kabajamu ta'ee jira.
Gurmuun mana diigu innaa dhufetti keessumaa kanneen humni isaanii dadhaboota irratti reebicha raawwateeraa jechuudhaan jiraattonni kun himataniiru. Kanneen manni isaanii diigameef mootummaan haala mijeessuun deeggarsa godhaaf jechuudhaan immoo obbo Nigusuu Xilahuun dubbatanii jiran. Oduudhuma walqabateen naannoo uummattoota kibbaa zoonii Dawaaroo keessatti naannoo Maraaqaa jedhamutti magaalaa bal'isuu maqaa jedhuun lammiiwwan hirphi ga'an utuu hin kennaminiif qabeenyaa isaanii seeraan qabatanii jiran irraa kaafamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Manneen 180 ol diigamullee dubbataniiru. Lammiiwwan kana bakka bu'uudhaanis mootummaa naannootti iyyata galfachuuf namoonni 11 gara hawaasaa dhaquu isaanii naannoo namni obbo Gazzaany Gallisaa jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii gochi kun gocha farra namoomaatii jedhan dhimma kana laalchisee ibsa akka kennaniif dubbihimtuun naannoo sana aadda Yikmaa Haayireedin gaafatamanii tole jedhanis irra deebi'uun bilbilus yeroof argachuu hin dandeenye jedha mallaskaachoon. Naannoo Amaaraatti gochaa kana mormuun kanneen hidhaman ilaalchisee hojii seera kabachiisutu hojjetame ka jedhan obbo Nigusuun gochi reebichaas ta'e dararaan namarratti hin raawwatamu jedhaniiru.
Biyyaa galgala sa'aa 2:44 ta'uuf jira. Nu biraa immoo sa'aatii walakkeessa guyyaa sa'aa 1 darbee sa'aa 1:44 deemaa jira. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Yaa baabbitti daadii koo yaan mee koo waan aboo'i. Deezee naqaan alaabdaan arguuf tattaafatta barrootolee gammadi kabbanee kwaadadaanii kabbanee kwaadadaanii. Ani maalan godhere maalan gochuu didere kaayi. Maalan gochuu didere bishaanii marga kuufe barni garbuu lagate barni garbuu lagate barni garbuu lagate. Nilaameetti ajoolle nijoolle banneerooyi. Nijoolle banneeroo kurrabbaa kanneerroo kurrabbaa kanneerroo kurrabbaa kanneerrooyi. Nilaameetti yaa baaba na baaba biraadha nuukaayi. Jooraan katalee keeti kunoo kaafiran qabu kunoo kaafiran qabu kunoo kaafiran qabuyi. Nilaameetti yaa ijoollee narbaasaan kumii kumte kaayi. Narbaasaan kumii kumte barroo naannoo seeraafte joona malee yoomire yaarmee kurbaa joobire yaarmee kurbaa joobire. Nilaameetti yaa baaba na baaba biraadha nuukaayi. Ya bombolee fi maajii maasaa uumaa rakkoo azaaree kan hin oolle soodhuwa maatu dhiira raasaree maatu dhiira raasaree.
lambi la mangabare lambi ko to kichumai imade la dabare nani sola minu ma nani sola minu ma nani sola minu mai nilame tia jolle ni jolle biya ko tikai yona male yomre yero war par patani yom war par patani yom war par patani yo parada namakuke bali dambi namakuko yo verda e purar baka disaboye
yo verda
yo fashaye tramma ka pitabode
yo fashaye tramma ka pitabode
upaka sumutu
yo
fashaye matananka
yo fashaye
kadana sulutu
yo fashaye
nipataranaku
yo fashaye
bejete bukere
yo fashaye
bejete bukobate
yo fashaye
bichapanache
yo fashaye
karbate turete
yo
fashaye turarba ka disaboye
yo fashaye
yo fashaye tramma ka pitabode
yo fashaye tramma ka pitabode
weellisaa Geetaachoo Haayilemaariyaam hedduu galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atleetonni addunyaa dorgommii Boostoniif Londoniif walitti qophaa'utti jiran. Gama Itoophiyaan illee nama hedduu qophaa'aa jira. Soraan leenjisaa Toleeraa Diinqaa dubbiseera. Dorgommiin Booston Ameerikaa dorgommii akkamii jennaan akkas jedhu.
Dorgommiin Booston kun waggaa waggaatti gaggeeffama. Atleetota addunyaa kana jiran irratti hirmaata. Dorgommii Booston kana keessa galee prezidentii gochuuf illee achirratti leenjisu garuu afeerame. Achi biyya sana Boostonii maraatoonii akkan barana yeroo duraaf afeerame nan deemaanis atileetota wajjin atileetonni achirratti hirmaatani. Tokko atileetii lammii Biraanuu gammadoodhaan leenji'u bara darbe mo'atedha. Akkasumas Siisay Lammaa kilabii poolisii Oromiyaadha. Akkasuma innis barana gammadootiin leenji'aa jira. Dubaa irratti lammiin waggaa lama walitti aansee kan mo'e isa booda Boostoniin barreen gaddaa ga'umsaan injifate leellisaa Disaasaa wajjin wal qabaa oolanii baranas lammiin achirratti kan eegamudha. Siisayis akkasuma Dubaa irratti sadeffaa nama ba'ee amma leenjii ammayyaa gammadoo leenjisaa gammadoo jedhamu nama fudhataa jirudha. Kanaaf atileetonni addunyaa qofaa irratti hirmaatanitu hin ta'in achirraa biyyis kan barbaaddu minimaa world champion biyya Ingilis London irratti gaggeeffamuu fi kan minimaa biyyi irraa eeggattu keessaa tokkodha. Kanaaf ati dorgommii guddaa fi akka biyya addunyaatti golden maraton warra jiraman keessaa tokkodha.
Itoophiyaan nama atileetota hagam qopheeffatte dorgommii tana? Manaa jira qopheessa akkumatti baantu?
Gama ani bakka afeeramee duukaa deemaa jiruuniin beekaa. Gama kaaniin manaajaroota adda addaa irraa jiraachuu ni malu. Liistiin isaanii gadhiifameera. Weebsaayitii sana keessa galtee argachuu ni dandeessa maqaa isaanii. Garuu atileetonni bebbeekamuun beekamaa eegamani keessaa Itoophiyaa irraa lammii fi Siisayiidha. Golden maraton jedhamee kan moggaafamedha. Kana manaajaroota jajjabooti qopheessa. Namoota muraasa tafeerama. Namoota maqaa guddaas beekumsa guddaa qabanti fudhata makana
dorgommin taanteetiin qophooftaniif dorgommii maratoonii lendeniiti dorgommiin tun namoota atleet fayyisaa leellisaa faa as keessaa gam kaani namoo xurunesh faa
lendenii dhagaa an atleetonni itiyoophiyaa baayyinaan irratti qophooftu xurunesh dibaabaa maaree dibaabaa sallefechi margaa abaruu kabbadee tigist tufaa kan irratti hirmaatan qananiisaa baqqaleefaa kan irratti hirmaatani atleetiin akka boston cinaatti isaa olitti eegamu lendeni
Boston irraa badhaasi guddaan argamu waan agamitti argamu yoo fakkeenyaaf akka horiitti deebisan.
Baay'ee guddaadha. Mo'attee kanarratti immoo kaampaaniin boonasii siilaatu wajjin ida'amee 200,000 ol.
Dolaari 200,000 ol.
Yoo mo'attee boonasiin irratti sii dabalamu magibiyaan sii kaffalamu maalsaa walitti ida'amee 200,000 ol ta'a.
Kalendeni yoo?
Innis guddaadha.
Waan?
Innis guddaadha. Magibiyaatiin amma fakkeenyaaf magibiyaatiin. Atleetonni bebbeekamoon galmaaf wayiin irratti hiriiruu qofaaf 200,000, 300,000, 350,000 ol kan kaffalamuuf jira irratti hiriiruu duwwaaf.
Dorgommii biyya keessa maal fakkaata? Maaliif jirta nama botoleera akka atleetiksiitti?
Dorgommii biyya keessaa torbeen lamaan booda akka naannoo Oromiyaatti shaampiyooniin kileboota Oromiyaa hin geggeeffama. Isarratti kileboota 20 Oromiyaa keessa jiraniif qophaa'aa jirra. Achirraan ji'a tokko booda. 8-13 ji'a tokko booda shaampiyoonii guddicha Itoophiyaatti geggeeffamaa isarraa atileetota achirratti hirmaatanii keessaa ga'umsa qabanii seelekti gochuudhaan minimaa Londoniif 10,000 dubartootaanis dhiiraanis Niizerlaandi Hingiloo irratti minimaaf akkuma bara darbee achirraa seelekti ta'anii minimaaf deemu achirratti abbaan minimaa fidate daayireekti gara hoteelaa galee shaakala. Wolli shaampiyoonitti of qopheessaa jechuudha.
Dansaa dorgommii hedduuf qophaa'u jirtani biyya warra Boostonii dorgomulleen Londonii dorgomulleen Oromiyaa fi warra immoo dorgommii shaampiyoonaallee dorgomu biyya keessallee taanaan warra dorgomuu jirtani hin jabaadha milkaa milkiin galaa jenna. Obbo Toleeraa guddoo galateeffannaa taa'am caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin ispoortii taarratanumaan suuraa haala keeti qophii ispoortii irraa qabdan nu barreessaa nu bilbila jenna gam kiyyaa nagatti.
Kalama sadi afre mirga gori bita gori Dama it owisa sosoha shepisa
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti America Ummatashe torban dhufu keessa miseensonni paartii rippaabilikaanii erga jandaan isaanii ijoon kan bara 2017 fashalee booda deebisanii of ijaaruuf yaalaa jiru. Dhuma torban darbee inshuraansii fayyaa yookaan Obamaa Keer jedhamu hambisuuf tattaaffii isaan godhan garuu hin milkaa'in hafe. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata tujubeddeessa.
Maayikel Boomaan akka gabaasetti seerri torban darbe ituun milkaa'in hafe. White House kongresiif sanatii dhuunfataniyyuu rippaabilikaanonni kanneen sagalee kennaniif waadaa seenaniyyuu qofaa murteessuu akka hin danda'in mul'isa. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa isaanii sanbata darbeen lammiiwwan Ameerikaa gara samiitti akka fuulleffatan gaafatan.
We renew our national commitment.
Chicha keenya gurmuu NASAaf jiru kan qorannaa gaggeessu ni haaromsina.
Kan kana dubbatan seerri isaan akka darbuuf dhiibbaa gochaa turan erginni Waashingtan keessatti fashalee guyyaa tokko booda.
I will not sugarcoat this. This is a disappointing day for us.
Irra dibuu hin danda'u. Guyyaan kun nuuf guyyaa gaddaati.
Kan kana dubbatan afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota Paul Ryan turan. Waggoota torbaaf inshuraansii fayyaa Obamaa Keer jedhu caalaa karoora wayyaawaa qabnaa jechaa erga turanii booda rippaabilikaanonni seera eegumsa fayyaa kan ofii isaanii. Erganni miseensota mana maree bakka bu'ootaan darbuu dhabee booda itti dhiisan. Xiinxalaa kata'an Don Kettle ergaa Skype'iin dabarsaniin akkas jedhan.
Ajandaa seeraa kan pirezidantichaa gara fuulduraaf kun baay'ee waan cimaadha. Karoora caasaa kan jijjiiramaa dilaalaa fi kan dhimmootii gurguddaa fuula duratti tarkaanfachiisuu barbaadan cimaa ta'e qabu. Martinuu koongirasa bira tarkaanfii haga tokko barbaadu.
Rippaabilikaanonni safuutti cichaniif kanneen inshuraansii sana morman paartiin isaanii dhimmootii kabiroo irratti ammayyuu hojjechuu itti fufaa jechuudhaan ABC'f ibsaniiru.
I can tell you what most Americans need and want.
Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduun waan isaan barbaadan sitti himuu nan danda'a. Giddu seensa mootummaa federaalaa jireenya isaanii keessaa qabu akka xiqqaatu barbaadu. Dilaalli xiqqoon akka irraa citu maallaqa itti dabalaa mana isaaniitti fudhatanii galuu fedhu. Pirezidaant Tiraampii fi kanneen walga'ii Rippaabilikaanotaa keessa jiran kun akka ta'u mirkaneessuudhaaf cicha qabu.
Dimokiraatonni immoo gama isaaniin mormii gama isaanii haaromsanii jalqabanii jiran. Amma waa'ee Raashaa filannoo Ameerikaa waggaa darbe keessa harka galfachuusee beekamutti ajandaan Tiraamp qaban jechuun kaadhimama mana murtii olaanaa Niil Gorsaash dabalate ituun raggaasifamin akka turuu barbaadu jechuudhaan Demokiraatichi Senator Chuck Schumer ABC'f ibsaniiru.
Let's see where this investigation goes for a few months and delay it.
Baatii xiqqoodhaaf qorannoon kun gara kamitti akka deemu ilaalla. Kanaaf mudamni Gorsaash haa turu. Dhimmisaa kan waa'iloota koo Rippaabilikaanooti falmii kana ni simatu jedheen abdadha.
White House garuu ajandaan Tiraamp gidduutti waan dhaabatu miti jedha.
Ajandaa isaanii irraa waa hedduu hojjechuu fedhan qabu. Dhimma immigireeshinii dilaala haa ta'u ijaarsa ededa daangaa Meeksikoo faa ilaallatiin.
Dubbi himaa White House Sean Spicer turan. Caasaa Ameerikaa deebisanii ijaaruu isa jedhurraan kan hafe ajandaa pirezidaantii irraa kan deeggarsa dimokiraatota hawatu hagas hin jiru. Seera tokko dabarsuun walta'insa Rippaabilikaanotaa barbaachisa. Torban darbe garuu paartichi inshuraansii fayyaa kan Obaamaa Keer jedhuun beekamu hambisuu irratti walta'insa agarsiisin hafe. Hooggantuun garee dimokiraatotaa Naansii Peloosii xumura torban darbe akka dubbatanitti seerri sun utuu darbees ta'e kufuunsa lamaanuu Rippaabilikaanotaaf gaariin turre jedhan. Pirezidaant Tiraamp bayinsa kamiinuu ta'e ejjennoo Rippaabilikaanotaa cimaadha jechuun dhaadatanii turan. Seerri sun sagaleen akka kennamuuf dhiyaachuusaa dura Rippaabilikaanota mana mareef ibsa kennaniin Tiraamp akka jedhanitti yeroon itti dhimma eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'eef sagalee itti kennan dhumateera jechuun ofitti amantaan dubbatan. Guyyaa tokko booda garuu miseensota paartii isaanii keessa jiran hanga tokko dabalate sagalee dimokiraatota mana maree keessaa waan dhabeef kan isaan yeroo duula filannoo waadaa seenanii turan ajandaan isaanii inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhu hambisu hin milkaa'in hafe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu keenya dura mototoduu keessaan haga tokko siin dhageessisa. Sudaan kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa jaha namoota riphanii aleellaa geggeessanii ajjeesamu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti hojjetoonni dhaabbata gargaarsaa sanbata dabre kana utuu konkolaataadhaan magaalaa Jubbaarraa gara magaalaa gama bahaa jirtu Piboritti imalaa jiranii ajjeesaman. Humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaaf loltoonni Somaaliyaa kutaa Somaaliyaa gama kibbaa Juubaa keessatti maadhee aleellaa Al-Shabaabiin lamarratti geggeeffameen hidhattoota gara gurmuu sana soddoma ajjeessuu isaanii aangawoonni Somaaliyaaf Keeniyaa beeksisanii jiran. Bulchisaa Jubaalaanditti ittaanaa ajajaa waraanaa kataan Mohaammed Ahmed Hirsi aleellaa tuun eegamiin Al-Shabaab irratti geggeessame kanaan sanbata aga dilbataatti geggeeffame meeshaalee Al-Shabaab illee barbadeessamee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Yoo xiqqaate hidhattoota Al-Shabaab 33 ajjeesame konkolaataa meeshaaleen farreen xayyaaraa irratti fe'amanii jiranis barbadeessinee jirraa reeffa namoota 33 aniyyuu ijaan argeen jira jechuudhaan kan isaan dubbatan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka beelli deebee biyyattiin mancaasne dhorkuudhaaf hoogganoonni biyyoota naannoo mala danda'ameen gargaaruu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 8 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,835 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 1755 wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.